ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልቶም መዓልትታት ዑደት ክገብሩ እዮም። እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ነዚ ፈላማይ ዑደቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ዘለዉ 8.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ደርቂ ንረድኤት ኣብዚ ተቓልዕሉ እዩ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጸብ ይኹልና ኣሎ ምንያ
ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ናብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜኦም እዩ። እዚ ዕደቶም እውን ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ቁፅሮም ምውሳኹ ምስ ምግላፁ ተጋጢሙሎም ብትካሎም ዝሕገዙ ብቕዓት ምክልኻል ሓደጋ ተፈጥሮን ከምኡን ኢኮኖሚያዊ ዓቕምን ዘደልድሉ ፕሮጀክታት እውን ክርእዮም ክብል መግለፂ ዩኤስኤኣይዲ ገሊጹሎም። ሓደ ካብቶም እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ዝበፅሖም ፕሮግራማት ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ህፁፅ ሓገዝ ኤድስ ማለት ፔትፋር ዝሕገዝ እዩ። ብተወሳኺ እቶም ሓላፊ ዩኤስኤኣይዲ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ክራኸብ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ቀጻሊ ዕብየት ኢኮኖምን ዘፍርሶ መጠን ገንዘብ ንክውስኽ እውን ከተባብዑ እዮም ኢሉሎት መግለፂ ዩኤስኤኣይዲ። ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ውን ክራኸብ እዮም። ዩኤስኤኣይዲ ኣብ ዓለም ለኸ ጥዕና መንእሰያት ኣብ ምሕያል ማዕርነት ፆታን ጉዳይ ውሕስነት ምግብን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘለዎ ሽርክና ከረጋግፁ እዮም ኢሉሎ መግለፂ ዩኤስኤኣይዲ። ማርክ ግሪን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝተሸሙ ፈላማይ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ደርቂ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐዳምነት ትሕግዝ ሃገር እያ። ኣብ 2017 ዓ.ም ጥራይ እኳ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል 363 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ እያ። ዓመ ከዓ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ምሕጋዛ ሰነድ ዩኤስኤኣይዲ የርኢ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ግን ዕደት እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ምስ ኩነታት ደርቅን ምላሹን ጥራይ ዝተተሓሓዘ ከምዘይኸውን እቲ ብዛዕባ ዕደቶም ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።